Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang maulang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar. At ano ang mga nangyayari dyan sa gitna ng bagyong hinaharap ninyo?
Well, yung buntag at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig at advance happy Valentine's. Ronald, sinuspindi kagabi ng pamahalaang panlalawigan ang klase sa lahat ng antas, maging pribado o pampublikong eskwelahan ng buong lalawigan ng Cebu. Sa araw na ito, 13 ng Pebrero, bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Sebastia. Maulan dito sa Cebu, Ronald. Cebu lang pa kagabi. Umuulan na. Tapos titigil, tapos uulan. Ang bagyong si Basyang kasi, ito ay may lakas na 65 kilometro bawat oras, ay patungong Surigao sa isla ng Mindanao, ay tinatayang magla-landfall sa araw na to. Ito yung dahilan upang ilagay ang Surigao del Sur at del Norte at maging ang Agusan del Sur at del Norte sa ilalim ng Signal Number 2. Habang ang gitnang Kabisayaan, kasama na rito ang Cebu, buong lalawigan ng Cebu ay nasa ilalim ng Signal Number 1. Samantala, Ronald, dumalaw rito sa sudan ng Cebu si Pangulong Rodrigo Digong Duterte para sa iba't ibang mga activities kasama ang pakikipagpulong sa mga opisyal ng kapulisan at militar sa rehiyon. Sa nasabing ekwasyon, i-turn over din ng Pangulong Duterte sa kapulisan ang 20 units ng Mitsubishi Montero Patrol Vehicles sa kapulisan na donasyon ng pamahalaan ng bansang Japan sa Pilipinas.
Okay. Ronald? Yes. Nick, medyo ngayon nagkakaproblema ang Pilipinas sa pagdating sa mga government controlled rice, no? Ay mga bigas galing sa NFA. At balita ko, mismo dyan sa mga preso dyan, may mga problema. Ano ang nangyayari?
Ronald, apektado rin ang Kabisayaan dito sa tawag nilang kukunti na ang stocks ng bigas ng National Food Authority. Mura kasi doon, kaya ito ang nangyayari ay ipinaalam din ng Bureau of Jail and Management Penology ng Gitnang Kabisayaan o BJMP ng Rion 7 na kapag mauubos na ang kanilang nakuha na bigas mula sa National Food Authority o NFA ay mapipilitan silang bumili ng mas mahal na commercial rice para sa kanilang mga preso. Ang hakbang ito ay dahil na rin sa pagtanggi ng NFA na magbenta ng kanilang mas murang bigas sa mga government-subsidized rice jail facilities dahil sa kanilang ipinahayag kamakailan na mababa na ang kanilang stock na NFA rice. Dahil mas mahal ang commercial rice, mas kakaunti ang mabibili ng mga jail wardens at namamahala at nangangailangan ding mamamahagi ng mas kakaunti upang mabibigyan ang lahat. Ayon pa, sa mga kinauukulan, ito ay nangangulugan na mas malaking bahagi ng kanilang budget ay mapupunta para lang sa bigas na kadalasan sana ay maibibili pa ng ibang makakain para sa mga preso.
At least magiging masarap na may makakaing bigas ng mga preso kung sakasakali.
Yun, totoo yan, Ronald, pero kukunti, balak nila, kukunti ang ibibigay dahil mahal nga yung bigas.
Nababawasan, no? Kumbaga, yung isang takal lang, magiging kalahating takal na lang. At kamakailan, inilunsad yung 2 months Cebu, pwede kayo, ano ito, Nick?
Ronald, inilunsad kamakailan ang 2 months Cebu, pwede kayo. Na ang ibig sabihin nito ay sumunod ka Cebu, pwede. Isang proyekto na pinangungunahan ng Mega Cebu at ng Land Transportation Office ng Gitnang Kabisayaan o LTO ng Rion 7 na naglalayong mabigyang edukasyon ang mga motorista bilang isa sa mga paraan upang mabigyang solusyon ang pang-araw-araw na problema sa trapiko. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang social media ang siyang pinamakasalan pinakamalaki nilang platform o gagamitin sa pagbibigay kaalaman sa mga motorista. Maglalagay din sila ng tarpaulin na may mga road safety reminders sa iba't ibang lugar ng Metro Cebu at magpapalabas din ng mga video sa iba't ibang mga tanggapan ng local government units upang ipaalaala sa mga sa publiko ang palaging pagsunod sa trapiko. Dagdag pa ng mga kinaukula na sila ay naniniwala na ang hindi pagsunod sa simpleng batas trapiko ng mga motorista ay malaki ang naiambag sa pagsisikip ng daloy ng trapiko.
Nick, ano pa ang mga balita natin?
Iba-blacklist ni Mayor Eduardo Gulias ng siyudad ng Dalisay, lalawigan ng Cebu, habang siya ay nasa pwesto pa ang contractor na siyang naging dahilan sa pagkamatay ng isang 29 na taong gulang na nagmo-motorsiklo na lalaki kamakailan ng madaling araw dahil sa drainage na hinukay ng contractor. Matatandaan na nahulog ang nabanggit na lalaki na taga Mindanao, Cebu sa ginawang hukay para sa drainage ng mga tauhan ng contractor, subalit hindi ito nilagyan ng safety measures. Nagpahayag si Mayor siya natutuwa sa insidente dahil noon pa niyang pinaalalahanan ang mga contractors na may gagawin sa mga pampublikong lugar na maglagay ng precautionary measures upang mapansin ito ng mga motorista. Samantala, pinaalalahanan din ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng Rion 7 ang mga contractors na maglagay ng early warning devices sa kanilang mga proyekto sa lansangan upang maiwasan ang disgrasya. Samantala, nagpahayag naman ang isang kinatawan ng National Nutrition Council ng Gitang Kabisayaan o NNC ng Rion 7 na dumarami ang mga taong overweight o obese sa Central Visayas dahil sa tinatawag nilang sedentary lifestyle o unhealthy eating din. Ayon pa sa nabanggit na dahil dito ay marami rin ang posibleng magkakasakit sa puso, stroke, diabetes at ibang tinatawag na lifestyle diseases. Dagdag pa ng nabanggit na upang maiwasan ang nasabing mga sakit ay kailangang mag-adapt ng active lifestyle at healthy eating at kumain ng gulay at prutas dahil marami itong fiber. Sinabi rin ang nabanggit na dahil sa pagbago ng eating pattern tulad nang sa halip na home cooking ay doon na kakain sa labas kung saan ang mga pagkain ay mataas ang saturated fats at mantika. At Ronald, dalawang minor de edad ng mga kabataan ang inirescue ng kapulisan pagkatapos nilang mahuli mag-vandalize o inisprayhan ng pintura ang pitong nakaparking na sasakyan sa Barangay Labangon, siyudad ng Cebu noong Sabado ng madaling araw. Tinatayang aabot sa 63,000 piso ang nagawang pinsala ng mga bata dahil sa laki ng letra o titik na kanilang na-spray sa mga sasakyan. Ang dalawang batang nahuli ay sinasabing nag-aaral sa isang pampublikong eskwelahan na matatagpuan sa nabanggit din na barangay at sila ay nasa ika-apat na baitang pa. I-turn over naman ng sa Department of Social Welfare o DSWD ang mga nahuling bata pagkatapos habang inimbitahan naman ang mga magulang ng nasabing mga kabataan sa kanilang tanggapan. Dito na lang mga Ronald, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Melgar na muling lang sasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.